Iesākot šos skaistos brīžus, lasīsim no Dieva vārda. Cakarija 9:9. Priecājies no sirds Cijānas meita, Gavilē Jeruzalemas meita. Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisnīgs un tavs palīgs. Viņš ir miermīlīgs, viņš jāj uz ēzeļu un ēzeļu mātes kumeļu. Āmen. Zemodimies pilūsim Dievu. Mūsu mīļais, labais Tēvs debesīs, šajā sabata dienā mēs nākam pie Tevis. Mūsu sirds ir pateicības pildīts par to žēlstību, ko Tu parādi no zemes bērniem, ka varam brīvi kopā pulcēties, ka varam slavēt Tavu mūžīgo vārdu, ka varam mācīties no Tava vārda, ka varam tikt stiprināt ik viens savā ticības ceļā, ka varam priecāties par Taviem bērniem, uzticīgiem, kuri vēlas sasniegt šo jauko mērķi, lai skatīt Tev vaigu vaigā. Paldies Tev par svēta gara klātbūtni un par visu, ko Tu dāvini vēl. Un mēs no sirds Tevi lūdzam. Svētī katru vienu, gan maziņos, gan lielos, gan simtgalvis, gan tos, kurš varbūt dzīves cīņā sevi noguruši, un kuri ilgojas ļoti pēc tās valstības, kuru Tu nāksi un dāvinās zemes bērni. Ak, palīdz lielais Dievs izturēt ik vienam un priecāties, ka Tava apsolījuma ir dzīvi, ka tā ir realitāte, kas drīz būs redzama Tavu bērnu skatam. Svētī Tavu vārdu kalpu, kam Tu esi uzticējis vēsti šai brīdī. Lai Tava žēlstība ir īpašā veidā pār viņu un pār mums katru vienu. Lai neviens neaiziet no šejienes tukšā. Esi lielais Dievs žēlīgs arī tiem Taviem bērniem, kuri ir vieni. Varbūt vecuma nespēku vai kāda cita iemesla dēļ. Pieskaries viņiem zabata mīlestībā ar savu žēlstību un svētīgu vienu. Paldies Tev, ka Tu mūs dzirdi un ka Tu svētīs pāri par mūsu lūkšanām. Tavā vārdā. Āmen.
Kāpēc gan rūpēties, bēdāties, rūpējas par mums Dievs? Brīdī vistumšākā nebīsties, rūpējas par mums Dievs. Saki, kas sirdi spiež, Jēzum tik vieni katru dienu, viņš sāpes līdzi Tev cieš. Rūpējas par mums Dievs. Ievīlies dzīvē, ja esi Tu, rūpējas par mums Dievs. Nicina Tevi, kā iztumtu, rūpējas par mums Dievs. Saki, kas sirdi spiež, Jēzum tik vieni katru dienu, viņš sāpes līdzi Tev cieš, rūpējas par mums Dievs. Neatstās to, kuru pestījis, rūpējas par mums Dievs. Dzīvības grāmatā rakstījis, rūpējas par mums Dievs. Saki, kas sirdi spiež, Jēzum tik vieni katru dienu, viņš sāpes līdzi Tev cieš, rūpējas par mums Dievs. Pienāks reiz dienā šeit pēdējā, rūpēsies par mums Dievs. Savējos pārvedīs ārmājās, rūpēsies par mums Dievs. Pārvedis tēmājās, kur laimē būsi katru dienu, tur bēdas neaizsniegs mūs, rūpēsies par mums Dievs.
Šajā reizē jums vēlējos runāt par Kristu kā ķēniņu. Mēs esam adventistu draudze. Jūs esat domājuši, kāpēc adventisti? Vai mēs gaidām lieldienas Ziemassvētkus vairāk kā citi? Nu, adventisti, advents laiks. Jā, mēs ne šos igadējos svētkus mēs gaidām, bet mēs gaidām Kristu atgriešamies uz šo zemi, un viņš atgriezīsies tiešām kā ķēniņš. Nevienu reizi vien droši esat dzirdējuši arī rakstos, mēs to varam saprast, kad mācekļiem bija grūti saprast Kristus misiju, viņiem bija grūti pieņemt Kristu kā valdnieku, viņi bieži vien viņu nesaprata. Un tad, kad Kristus runāja par to, ka viņam jāiet uz Jeruzālēm un jātiek tur atmestam, un jāmirst, un trešajā dienā, kad viņš celsies augšā, mācekļi vispār nesaprata, par ko iet runa. Tas viņu prātos neietilpa. Tas neietilpa viņu nodomos, tāpat arī tautas nodomos. Es gribētu iesākumā, lai mēs veicam tādu īsu ekskursiju vēsturē. Ja mēs skatāmies veco derību, jau no pirmās Mozus grāmatas mēs redzam, kad tie pravietojumi, kas attiec uz Kristu un uz kuriem lika cerības Dieva tauta, tie runāja par Kristu ne tikai kā atbrīvotāju no grēka, bet arī par Kristu kā valdnieku. Tikai pārpratums radās mācekļiem jūdu tautai ar to, ka viņi nesaprata, par ko liecina viņiem dotā upurēšanas sistēma. Viņi dienā upurēja Dievam svētnīcā. Un tomēr Kristu nespēja saskatīt lielo upuri, kam bija jānāk uz šo zemi un kas atdos savu dzīvību. Bet neskatoties uz to, ka Kristus bija šis upuris, viņš bija arī gaidītais valdnieks. Jau kopš Ābrahāma laika, Ābrahāmam Dievs teica vārdus, tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Ābrahāms nodzīvoja gan pagara mūžu, turpat pie 180 gadiem, bet viņš bija klejotājs un svešinieks to vidū, kur viņš dzīvoja. Šī svētība, ko Dievs bija apsolījis, attiecās uz pēcnācējiem, jeb kādu no pēcnācējiem, kur viss tiks svētīts. Arī Jēkabs, tad, kad viņš svētīja savus dēlus pirms nāves, par jūdu viņš saka vārdus, scepteris nezudīs no jūdas, nec valdības zizlis no viņa kājām, iekāms tas Šilo nāks, viņam tautas klausīs. Tātad iet runa par kādu, kas valdīs no jūdas cilts. Ja mēs skatāmies tālāk vēsturē, mēs redzam, ka Dievs izraudzījās Mozu, lai izvestu savu tautu no Ēģiptes. Apustuļu darba grāmatā tagad nešķirat, mēs tagad tāši pārējiem pāri, 7. Nodaļā Stefans uzrunā tautu. Atcerieties, tā ir zīmīga runa, jo pēc tam viņš tiek nomētāts ar akmeņiem, sākas mācekļu vajāšanas un vēsts tiek izplatīta jau vairs ne tikai jūdiem, bet arī pagāniem. Un šajā runā Stefans runā par Mozu kā Dievu izraudzītu vīru, caur kur viņš vēlas savu tautu izvest no Ēģiptes. Viņš Kristu salīdzina ar Mozu tajā laikā. Jo kā tad ļaudīm bija grūti pieņemt Dievu izraudzītu vadītāju Mozu, tā Kristum atnākot uz šo zemi, tautai bija grūti pieņemt Kristu kā vadītāju. Bet tagad gan uzšķirsim. Ja mēs skatāmies, ja mēs ejam, uzšķirsim 2. Samuela grāmatu, 7. Nodaļu. 2. Samuela grāmata, 7. Nodaļa. Kamēr jūs šķirat, ja mēs skatāmies Bībeles vēsturi, ja mēs skatāmies tālāk, Dieva tauta iegāja apsolītajā zemē, nesatoties uz savu neticību, Dievs tomēr viņus ieveda. Viņi iekaroja apsolīto zemi, viņi apmetās turas dzīvi, mēs lasām par soģu laiku. Un Tā, kopš Mozus dienām paejot apmēram 300 gadiem, tauta parādīja lielu neusticību Dievam un arī nepacietību. Viņi gaidīja ķēniņu un viņi lūdza Dievam, lai Dievs ieceļ viņiem ķēniņu. Tik iecelts sauls, bet pēc saula Dievs izraudzījās vīru pēc savu prāta, tas ir Dāvidu. Un Dāvidam Dievs deva īpašu apsolījumu, ko mēs tādā izlasīsim 2. Samuela grāmata, 7. Nodaļa, 12. un 13. Pāns. Kad tavs laiks būs piepildījies un tu dusēsi līdz ar saviem tēviem, tad es uzcelšu tavu dzimumu pēc tevis, kas nāks no tavām miesām, tam es nostiprināšu viņa ķēniņa valstību, un tas uzcels namu manam vārdam, un es nostiprināšu viņa ķēniņa valstības troni uz mūžīgiem laikiem. Tālāk lasām, ka Dāvids bija ļoti priecīgs un pateicīgs Dievam par to, ka viņš ir izraudzījis kādu no viņa pēcnācējiem par valdnieku. Jo laiks, kurā Dāvids valdīja, tas bija nu, cīņas laiks. Viņš bija karavadonis, karotājs. Tādēļ arī Dievs uzticēja tempļa celtniecību viņa dēlam, Salamanam, kur laikā bija miers. Bet šeit, tai brīdī, kad Dāvids domā par tempļa celtniecību Dievam, Dievs saka, nē, dā, ne tu man cels templi, bet es celšu namu. Un tad, kad lasam jauno derību, Pāvils to uztver kā dzīvu namu. Viņš saka, mēs esam dzīvs nams. Katrs kā garīgs akmens, kur Dievs ieliek šai celtnē. Un tā ir celtne, kurā Kristus vēlas būt pagodināts. Pēc Dāvidam dotā apsolījuma vēl turpinās apsolījumi par valdnieku, kurš ir jāgaida. Par kādu mēs varētu teikt Dāvida pēcnācēju. Apmēram 300 gadus vēlāk caur Jesaju Dievs dod pravietojums par Kristu kā valdnieku. Vienu jau lasījām pagājušajā reizē, ne pagājušajā zabatā, bet apmēram pirms mēneša. Uzšķirsim tagad un atkārtosim to vēlreiz priekš sevis. Jesajas grāmata 9. Nodaļa. Un tur 5. 6. Pāns. Jesajas grāmata 9. Nodaļa 5. 6. Pāns. Jums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā un miers būs bez gala uz Dāvida troņa, un viņa ķēniņa valstībā tam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To darīs tā kunga Cebota dedzīgums. Ja jūs lasat šo pravietojumu, un ja tas ir jūsu atmiņā, tad neviļus jūs gaidat ķēniņu, valdnieku, kas nāks, kas nostiprinās savu valstību, un kas sēdēs uz Dāvida troņa, un pie tam šai valstībai nebūs gala. Protams, mēs varam gaidīt kādu, kas mūs atbrīvos no ienīstajiem romiešiem, kā savā laikā jūdi gaidīja. Bet ir vēl kāds pravietojums šai pašā Jesajas grāmatā, kas atklāja veidu, kā Kristus nostiprinās savu valstību. Un tas ir nedaudz tālāk Jesajas grāmatā 42. Nodaļā. Jesajas grāmata 42. Nodaļa, un tur izlasīsim pirmos 4 pāntus. Redzi, tas ir mans kalps, ko es neatlaižu, mans izredzētais. Pie viņa manai dvēselē ir lapatika. Es liku savu garu uz viņu, lai viņš nestautām taisnību. Viņš nebrēks un netrokšņos, un viņa balsi nedzirdēs uz ielas. Ielūzuši niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs. Uzticīgi viņš darīs zinām tiesu pēc patiesības. Viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību virs zemes. Lūk, cik interesanti šis pravietojums par Kristu kā valdnieku, kur kā valdnieku gaidīja jūdi un kā valdnieks viņš ir raksturots. Bet ceturtais pāns, jau iepriekšējie pānti, piemina interesantas lietas. Veids, kā Kristus nostiprina savu valdīšanu, ir atšķirīgs no šī zemes ķēniņiem. Piemēram, otrajā pāntā ir teicis, viņš nebrēks un netrokšņos, viņa balss nedzirdēs uz ielas. Parasti, kad sasauc armiju un kad vēlas viņus iedrošināt, parasti klaigā vai ne? Kliedz. Šeit ir kaut kas cits. Trešais pāns ielūzuši niedri viņš nenolauzīs. Parasti, kad lieli vīri veido armijas, neviens ielūzušas niedras armijā neņem, jo ar tādu tie jau no karotāju. Ne? Tā ir. Parasti ņem nu, ne niedres kokus. Ja. Staltus un diženus. Bet ceturtais pāns atklāja, viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību virs zemes. Šos pantus lasot, mums vajadzētu labi atsaukt atmiņā to, kas ir rakstīts evaņģēlijos, Kristus dzīvi, jo šie panti tieši to raksturo. Evaņģēlija atklāja, ka Kristus tieši pēc šī pravietojuma, tieši tā viņš rīkojās. Tā viņš rīkojās, lai nostiprinātu savu valstību. Pēc Jesajas, atkal paejot laikam, caur Danielu, Atcerieties, Daniela grāmatā 9. Nodaļā Dievs deva precīzu laiku, cik ilgi jāgaida līdz svaidītajam valdniekam. Uzšķirs jums šo rakstiet. Daniela grāmata 9. Nodaļa 25. Pāns. Mēs redzam, ka laikam ejot, Dievs uztur savā tautā šo cerību uz nākamo valdnieku, kas nāks. Tiek doti apsolījumi, kad viņš būs. Un šeit jau pat konkrēts laiks. Daniela 9. Nodaļa, 25. Pānta sākums. Tādēļ es zinu un saproti no tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzālēmas atjaunošanu un uzcelšanu, līdz svaidītajam valdniekam jāpaiet 7 nedēļām un 62 nedēļām. Nu, mums šeit tūkotājs ir nedaudz kļūdījies, jo ja mēs skatāmies, piemēram, to pašu glika tūkojumu krievu valodā un angļu valodā, tas šeit pie 7 nedēļām ir 62 nedēļas jāpieskaita. Un kopā iznāk 67 nedēļas, jeb 483 gadi. Bet tas ir konkrēts laiks, nu jau nav vairs vispār jāgaida. Pats fakts, ka ķēniņš nāks, ir skaidrs, bet nu jau ir dots konkrēts laiks. Nepilni 500 gadi līdz svaidītam valdniekam. Un nāks. Un kā Galatiešu vēstos 4. Nodaļas 4. Pantā ir teicis, ka laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu. Un tā tas arī bija. Bija šis laiks. Un bija pat vēl konkrēta vieta norādīta, vai ne? Kurā šis valdnieks dzims uzšķirsim Mihas grāmatu. Mihas grāmata, redz, kā mēs ejam cauri vēsturei ašiem soļiem, Mihas grāmata 5. Nodaļa un 1. Pāns. Bet tu, Betlēme Efratā, kas esi mazas starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izrēlā, un kura izcelšanās meklējam sensenos laikos mūžības pirmlaikos. Šodien ir svarīgi uzsvērt Betlēmi, vieta, kur piedzima Kristus. Ir labi tur aizbraukt un šo vietu redzēt, bet šis pāns pasaka ne tikai vietu, kurā piedzims Kristus, bet viņš pasaka, kurš piedzims, kas piedzims. Un tur ir teikts, tur piedzims tas, kam jābūt par valdnieku Izrēlā, un kur izcelšanās meklējam sensenos laikos mūžības pirmlaikos. Tātad valdnieks. Un evaņģīlijos, jau Mateja evaņģīlija 2. Nodaļā un 2. Pantā, mēs redzam, ka tad, kad Kristus tiešām piedzima Betlēmē, kad bija ļaudis, kas bija gatavi uz šo viņa atnākšanu, kas bija gatavi apsveikt Kristu kā ķēniņu, un ne tikai Izraela tautā bija šādi cilvēki, bet šādi cilvēki bija ārpus Izraela tautas. Uzšķirsim Mateja evaņģēliju otrās nodaļas otro pāntu. Tātad Mateja evaņģēlijas otrā nodaļa un otrais pāns. Nu, pirmo arī tad izlasīsim, lai mēs saprastu, par ko iet runa. Un kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, Jūdas ķēniņa Heroda laikā, redzi gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālim un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Pārsvarā šodien mums ir skaidrs, kur Kristus piedzima. Bet šeit ar austrumu gudriem ir otrādāk. Viņi zina, kas piedzima. Jūdu ķēniņš. Bet viņiem nav zināms, kur. Un tālāk, kad lasām, tad arī augstie priesti un rakstmācītāji atroda praviešu Mihas grāmatā to pravietojumu, kur mēs lasījām. Viņi atroda vietu, kur jāpiedzimis bija Kristum. Un mēs redzam, cik interesanti. Tad, kad mēs Jāņa evaņģēlijā pirmajā nodaļā ieskatāmies, tad tur 11. pantā ir tādi vārdi. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņi neuzņēma. Ne? Jūdiem bija grūti ieraudzīt Kristu ķēniņu, nu sev atbilstošu ķēniņu. Savukārt austrumu gudrie, kad atnāca, Kristus vēl bija mazs bērns, nekādu brīnumu viņš vēl nebija darījis. Un tomēr viņi saskaņā ar pravietojumiem pieņēma viņu par ķēniņu. Jūdi redz Kristu, kāds viņš ir, ko viņš dara. Bet viņi nepieņem viņu kā ķēniņu. Austrumu gudrie ir kā apsūdzība viņiem, jo viņi neredzēja neko, viņiem bija tikai kāds pravietojums, ko viņš zināja. Un viņi pieņem Kristu par ķēniņu. Un mums jāpārdomā arī pašiem, vai mums ir viegli pieņemt Bībeles vēsti, vai mēs gaidām kaut ko vēl ārpus tās, vai mēs esam gatavi uzticēties pravietojumiem. Jo tiešām šis ķēniņš nāks arī otrreiz. Bet nu līdz tam mēs vēl tiksim. Mēs tad vēl pie pirmās atnākšanas. Ja mēs skatāmies evaņģēlijus, tad tieši Kristus, kā šīs dievišķās, kā ķēniņa pilnvaras visvairāk tika apšaubītas. Kristus varēja dziedināt. Visu tautu viņš varēja dziedināt, ja vien viņš to nedara sabatā. Jūdu vadītājiem nebūtu nekas pat, varbūt, pretim. Bet līdz ko viņi redzēja, ka tauta sāk sekot Kristumu, kad Kristus tautas acīs kļūst lielāks par viņiem, par jūdu vadītājiem, to viņi radās problēmas. Viņiem bija grūtības ar to, bija grūti to pieņemt. Bet ja mēs lasām evaņģēlijus, mēs redzam, kad Kristus dzīves laikā pret viņu neuzstājās neviens romietis. Nu, Romas pakļautībā taču jūdei bija. Ne? Neviens romietis neuzstājās pret Kristu, tikai jūdu vadītāji. Lūk, tas veids, mēs jau lasījām Jesajas 42. Nodaļā, kur Kristus nebrēks un netrokšņos ielūzušu niedri viņš nenolauzīs. Tas bija tāds Dieva valstības nostiprināšanas veids, kas nekādas aizdomas romiešos neradīja par kādu konkurentu. Viņi taču bija tie, kas valda. Tas viņu acīs, Kristus dzīve viņu acīs nebija izaicinājums viņa autoritātei. Jo tad, kad mēs uzšķirsim Jāņa evaņģēlija 19. Nodaļu, Jāņa evaņģēlijas, nevis pirms 18. Nodaļu, Jāņa evaņģēlijas 18. Nodaļa, un tur izlasīsim no 33. Pānta dažus pāntus. Tad Pilāts atkal iegāja, tātad Jēzus jau satiekas ar Romas varas pārstāvi Pilātu. Un Pilāts atkal iegājis savā pilī, iesauca Jēzu iekšā un sacīja viņam, vai tu esi jūda ķēniņš? Jēzus atbildēja, vai tu to saki no sevis, vai citi tev par mani stāstījuši? Tā ir piekdiena, vai ne? Tā ir tās Kristus pēdējās nedēļas, nu šeit uz šīs zemes pirms krustā sišanas pēdējās nedēļas piekdiena. Bet varētu teikt tā, nedēļu iepriekš bija interesants notikums, kad piepildījās tas pravietojums, kuru Viktors lasīja dievkalpojuma sākumā. Cahārijas grāmatas 9. nodaļas 9. pāns. Bet izlasīsim tagad dažus vārdus no šī piepildījuma. Un tad sapratīsim labāk Pilāta jautājumu. Mateja evaņģēlijas 21. nodaļa. Mateja evaņģēlijas 21. nodaļa. Pirmie 11 panti apraksta Kristus iejāšanu Jeruzalmē. Aš izlasīsim. Un kad tie tuvojās Jeruzalemē un nāca pie Betfagas, pie Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no saviem mācekļiem. Tiem sacīja, ejiet uz ciemu, kas jūs priekšā, un tūdaļ jūs atradīsiet ēzeļu māti piesiet un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet tos pie manis, un ja kas jums ko sacīs, tad atsakiet, tam kungam to vajag, un tūdaļ viņš jums to atlaidīs. Bet viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds. Sakiet Cijānas meitai, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, lēnprātīgs. Jādams uz ēzeļa un nastu nesējas ēzeļa mātes kumeļa. Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis, un atveda ēzeļa māti un kumeļu, uzlika tam savas drēbes un sēdināja viņu tur virsū. Bet daudz ļauži izklāja savas drēbes uz ceļa, citi cirta zarus no kokiem un kaisītos uz ceļa, bet ļaudis, kas izgāja viņam priekšā, un nopakaļ kliedza un sauca Oziāna Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Oziāna visaugstākās debesīs, un kad viņš iejāja Jeruzalmē, visa pilsēta sacēlās un sacīja, kas tas tāds, un ļaudz sacīja, šis ir pravietis, Jēzus no Nācaretes, no Galilejas. Lūk, mēs redzam, kad Kristus iejāšana Jeruzalmē atstāja iespaidu uz visu pilsētu. Uz pilsētu, kur vara piederēja kam? Romai, vai ne? Uz pilsētu, kur atradās Hēroda templis, kur arī Pilāts bija. Es domāju, ka tas, ko viņi dzirdēja, viņiem vajadzēja zināt par to, kas notiek Jeruzalmē. Jo šeit ir teikts, visa pilsēta sacēlās kājās. Viņiem vajadzēja pamanīt kādu kustību. Un tomēr neviens Jēzu nesaskatīja konkurentu. Nu, kas tur notiek uz ielas? Nu, tur sēž viens uz kumeļa un viss sauc, kad viņš ir ķēniņš, slavē Dāvidu, kādu no viņiem, viņa ķēniņiem vēsturē un saka uz Jāna Dāvida dēlam. Labi. Vai viņš mūs apdrauda? Nu, uz kājā, uz ēzeļa. Labi. Kāds viņa karaspēks? Ir viņam karaspēka? Nav viņam karaspēka. Nu, vismaz vienam vīram ir zobens, vai ne par Pēteru, mēs zinām. Bet Roma neredzēja apdraudējumu Kristu. Tas, kad farizēji un rakstumācītāji uztraucās, tā ir viena lieta. Bet kamēr Kristus bija šī zemes un nostiprināja savu valstību, nevienam pasaules varenajam nebija nekādu aizdomu un arī nekādu pretenziju. Kristus savu darbu paveica līdz galam, pilnīgi. Un tikai pēc tam jau mēs redzam, kad viņi attapās. Bet tāpēc Pilāts arī jautāja, vai tu esi jūda ķēniņš? Nu, iespējams, ka viņš cirdēja par nesenajiem notikumiem. Un tagad Jēzus tiek vests Pilāta priekšā. Atgriezīsimies uz Jāņa evaņģēlija 18. nodaļu. Jēzus tiek vests Pilāta priekšā. Tātad iet runa par to, vai Jēzus ir ķēniņš vai nav. Kā mēs jau lasījām 18. nodaļā 33. 34. pāntu. Un 35. Pilāts tālāk Jēzum atbild, vai tad es esmu jūds, vai tava tauta un augstie priesteri man nav man tevi nodevuši, ko tu esi darījis? Un Jēzus atbildēja, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani sulāņi cīnītos par to, lai es nekristu jūdu rokās, bet nu, mana valstība nav no šejienes. Tad Pilāts viņam sacīja, tad tu tomēr esi ķēniņš? Jēzus atbildēja, tu pareizi saki, es esmu ķēniņš. Tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Un Pilāts viņam saka, kas ir patiesība. Es redzam, ka Kristus runā par savu valstību. Viņš runā ar Pilātu, kuram ir dota vara, spriest par Kristu. Bet Jēzus runā par savu valstību. Atklāt viņš runā par savu valstību Pilāta priekšā. Viņš pasaka, ka viņa valstība nav no šīs pasaules. Ja šī būtu, ja viņa valstība būtu no šīs pasaules, tad tā tiktu nostiprināta savādāk. Tad viņa sulaini cīnītos par Kristu. Nu, tas ir no šīs sarunas, mēs to tā saprotam. Bet tagad turpmākam, ko mēs šeit lasīsim un jau lasam, varētu uzlikt virsrakstu, ne viss ir tāds, kāds izskatās. Ja mēs raugamies uz Kristu, viņu redzēja jūda vadītāji, viņu redzēja augstie priesteri, tauta viņu redzēja. Viņi neredzēja Kristu ķēniņu, viņi nespēja viņu viņā ieraudzīt. Kristus dzīvi par to liecināja, bet viņš šo liecību nepieņēma. Un tagad notiekošais vispār par to neliecināja. Kristus atļauj ar sevi darīt visu, kas cilvēkiem ienāk prātā. Izskatās, ka viņam nav nekādas varas. Un tomēr, viņam uz to brīdi piederēja kādas savu mācekļu sirdis, vai ne? Tas, ka viņi aizmuka, tas, ka viņi nesaprata, tā ir viena lieta, bet bija mācekļi, kuru sirdis Kristum jau piederēja. Un tagad viņš tiek vests Pilāta priekšā, izlasīsim vēl dažus vārdus tālāk. 19. nodaļa no 10. panta. Pilāts viņam sacīja, vai tu ar mani nerunā, vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi sist krustā? Jēzus atbildēja, te nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā tev nebūtu dota no augšienes. Tāpēc tam, kas man tev nodevis, ir lielāks grēks. Pilātam nebija nekādas varas. Nu, tikai piešķirtā. Kristu mēs šeit redzam kā tādu, kuram nebūtu it nekādas varas. Un tomēr, mēs, tad, kad mēs lasām Bībeli arī tālāk, mēs redzam, ka viņš visu bija nodevis Tēvam. Viņš vienkārši savu varu neizlietoja. Ir cilvēki, kas liels ar to, ka viņiem ir liela vara un viņi izmanto savu maksimumu. Un iespējams kādu iespaido. Bet Kristu šeit ir visu nodevis Tēva rokās. Viņš ir pazemojies līdz pat pēdējiem. Viņam ir vara, bet viņš to neizlieto. Izskatās, ka viņam nav, bet patiesībā viņam ir. Izskatās, ka viņš ir vienkārši pazemots vīrs, par kuru ņirgājis. Viņam nekas nepieder. Redz, 19. nodaļā, ja mēs lasam sākotnējos pāntus, 19. nodaļa no 1. panta, Pilāts ņēma Jēzu un lika viņu šaust. Un karēvi nopinuši vainagu no ērkšķiem, uzlika viņam to galvā un aplika viņam purpura apmetni. Nostājās viņa priekšā un sacīja, esi sveicināts jūda ķēniņ, un tie sita viņu vaigā. Viņa tātad karēvi kronē viņu ar ērkšķu vainagu, un ķēniņam pienākas, vai ne, pagodinājums. Uzniek viņam purpura apmetni, būs piemērots apģērbs ķēniņam. Viņi izsmēja Kristu. Viņam liekas, ka Kristum nekas nav, viņš ir viltvārdis, mēs par viņu paniergāsimies. Un tomēr Kristus bija ķēniņš. Viņš tikai neizmantoja savas pilnvaras šajā brīdī, jo viņš vēlējās nostiprināt savu valstību uz mūžīgiem laikiem. Ar ieročiem neviens savu valstību uz mūžīgiem laikiem vēl nav nostiprinājis uz šīs zemes, un arī pat ne uz ilgiem laikiem. Paskatieties. Vēsture liecina, ka ieroči neder mūžīgas valstības nostiprināšanai. Arī zelts un sudrabs neder. Bet Kristus savu valstību nostiprina. Tas ir pēdējais, kas viņam ir jāizdara. Viņam jāizdara šis rūgtais kaus par saviem pavalstniekiem. Un to viņš arī dara. Jo nedaudz vēlāk, kad jau Kristus tiek piesists krustā, mēs lasām zīmīgus vārdus. Tur 19. Nodaļa no 28. Panta. Bet pēc tam, zinādams, ka viss ir pabeigts, un lai piepildītu rakstus līdz galam, Jēzus sacīja, man slāpst. Tur stāvēja trauks ar etiķi, tie uzsprauda sūkli ar etiķi uz īzapa stiebra un to pacēla pie viņa mutes, un etiķi ņēmis, Jēzus sacīja, viss piepildīts, un galva nokāris atdeva garu Dievam. Kristus piepildīja visu, kas rakstīts pravietojumos par viņu, kas attiecās uz viņa pirmo atnākšanu, un visu, kas attiecās uz valstības uzcelšanu. Visu, kas ir vajadzīgs, lai uz šīs zemes paveiktu, Kristus paveic. Tad pārējo viņš veic debesu svētnīcā. Bet tas, kas uz šīs zemes bija jāpaveic, to Kristus paveica. Un paveica līdz galam. Jēzus uz šīs zemes dzīvo īsu laiku. Viņš pasemojās, lai aizsniegtu viszemākos, visvairāk pazemotos, un lai ar savu dzīvību atpiektu mūsu krusta nāvē. Kristu piemīt kaut kas tāds, kas zemes ķēniņiem nepiemīt, jo Kristus manto sev pavalstniekus pazemojoties. Nonākot līdz viņu līmenim un pat atdodot savu dzīvību. Neviens zemes ķēniņš tā nerīkojas. Neviens neizlieto savu varu, lai to uz brīdi atstātu. Uzšķirsim atklāsmes grāmatu 5. Nodaļu. Atklāsmes grāmata, 5. Nodaļa, un tur 12. Pāns. Atklāsmes grāmata, 5. Nodaļa, 12. Pāns. Tad, kad Jānis redz debesīs Dieva troni, un kad troņa priekšā jau ir pievests jērs, tad viņš dzird tur vārdus. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Kristus kļuva cienīgs caur šo notikumu, kurā viņā cienību nesaskatīja tie cilvēki, kas bija viņam apkārt. Kristus ir cienīgs ņemt spēku, godu un varu. Ir kāda lieta, ja mēs runājam par Kristu, mēs saprotam, pārsvarā tad runājām par viņa pirmo atnākšanu. Un raksti runā par Kristus pirmo atnākšanu kā tādu, kurā Kristum ir jāsalīdzina savas tautas grēki. Bet viņš ir arī valdnieks. Un viņš nostiprinās savu valstību, būdams šeit uz šīs zemes. Cilvēki pārsvarā gaidīja valdnieku, un par Kristu kā pestītāju viņu nesaprata. Tikai pēc notiekošā saprata. Šobrīd mēs gaidām Kristu otrais atnākumu. Mēs zinām, ka viņš ir pestītājs un viņš ir arī valdnieks. Mēs labi saprotam, ka Kristus ir pestītājs, bet maz saprotam, ka viņš ir valdnieks. cilvēki pārsvarā pieņemtu Kristu Ziemassvētkos. Nav slikti, ka viņš ir mazs bērniņš, vai ne? Bet tas cilvēku apziņā, ja tu visu laiku, ja tu neredzi, ka Kristus ir sen izaudzis, ka viņš sen šo zemi ir atstājis un ka viņš gada tūkstošiem ir ķēniņš un valdnieks, varbūt viņš vēl savus pavalstniekus nav saņēmis, bet viņš ir ķēniņš. Jo atceramies, ka tad, kad viņš mācekļiem vien no pēdējiem vārdiem, kad, ko viņš teica mācekļiem, viņš teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Ir svarīgi līdzās Kristum kā lielajam upurim, kā Dieva jēram, saskatīt arī viņā valdnieku. Jo Kristus nav jērs, tāpēc, kad viņš nonāca bezizejas situācijā, viņam nebija ko darīt. Nē. Viņš ir ķēniņš, kurš ļāva ar sevi darīt to, kas cilvēkiem ienāca prātā mūsu dēļ. Viņš nebija apstākļu upuris. Un tiešām zemes varenajiem nebija nekādu pretenciju un aizdomu pret Kristu. Tas ir interesanti. Neviens ārpus Dieva tautas neuzstājās pret Kristu zemes dzīves laikā. Nu, velns un eņģeļi, tas ir kaut kas cits. Bet neviena cilvēcīga vara neuzstājās pret Kristu. Tad, kad Kristus augšām cēlās un kad mācekļi bija Kristus augšām celšanās liecinieki, kad viņi sāka runāt par Kristu kā paaugstināto ķīniņu, tad gan Romas vara sarosījās. Mēs zinām, kad praktiski vienīgais šķiet Jānis ir, kurš no Kristus apustuļiem mira dabīgā nāvē. Nu, Jūda nodevēs, viņš pats sev padarīja galvu. Bet mēs redzam, ka pirmajā gadsimtā bija daudz vajāšana. Tad, kad zemes ķīniņi attapās, kas ir noticis, bija jau par vēlu. Jēzu viņu vairs nevar aizsniegt. Viņš ir neaizsniedzams, viņš ir ķēniņš. Mācekļi nes liecību par viņu, un vienīgais, ko viņi darīja, varēja uzbrukt ķēniņa pavalstniekiem. Viņi runā, ka Jēzus ir paaugstināts pie Dieva labās rokas, ka viņiem ir visa vara debesīs un virs zemes. Bet Jēzus šīs zemes ķēniņš, tad kur man pienākošais gods? Un viņi tika vajāti. Viņi tika vajāti, spīdzināti, viņi zaudēja savu dzīvību. Bet viņiem bija cerība. Cerība un pārliecība, kur sniedz pats Kristus, tādēļ, ka viņš augšām cēlās. Nāves un elles vārti viņu neuzvarēja, kā viņš jau to iepriekš Pēterim bija teicis. Bet ir vēl kāds brīnišķīgs apsolījums. Tas gan varbūt mazāk skar tieši pirmā gadsimta Kristus lieciniekus. Tas varbūt skar tieši nākamos gadsimtus. Nevis var būt, bet noteikti, un arī mums vēl šodien ir kāds brīnišķi apsolījums, pat ne apsolījums, brīnišķi pārliecību sniedz atklāsmes grāmatas pirmā nodaļa, un tur 17. un 18. pāns, 17. panta beigas un 18. pāns, vārdi, ko Kristus saka Jānim. Tātad atklāsmes grāmata pirmā nodaļa, 17. un 18. pāns. Un kad es redzēju, viņas nokrit pie viņa kājām kā miris, bet viņš man uzlika savu labo roku sacīdams, nebīsties, jo es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzi, es esmu dzīves mūžu mūžam. Man ir nāves un elles atslēgas. Ir karogi, kur ir atslēgas. Nezinu, ko viņi ietver šajās atslēgās. Bet Kristum ir nāves un elles atslēgas. Neviens, kas viņam izvēlējies sekot un kas zemes ķēniņu vai varu dēļ tiek pieskaitīts nāves valstībai, tajā nepaliks. Jo Kristus saka, man ir nāves un elles atslēgas. Kristus saka, lai mēs nebaidamies par savu miesu, lai mēs baidamies par savu garu, savu dvēseli, jo tie, kas ticībā uz Kristu ir miruši vienalga vai mokpilnā nāvē vai dabīgā, tie visi tiks uzcelti. Kristus saka, ka viņš ir dzīves mūžu mūžam, tas ir viens, un otrs, ka viņam ir nāves un eles atslēgas. Un viņš pats atslēg šos eles vārdus. Nav neviena, kas varētu nostāties pret viņu. Zinot, kad mainīsies varas, ir prātīgi, un zinot, kas nāks pie varas, ir prātīgi ņemt vērā nākotnes notikumus. Ne? Nu, zinot, kad varbūt otro pasaules karu nepieminēsim, bet tā karos ir, vai ne? Ja tu zini, ka nākāds spēcīgāks, nav slikti jau pagatavot karogu iepriekš un vēl kaut ko citu. Nu, būtībā sākt jau sadraudzēties ar jauno varu. Esat dzirdējuši tādu vārdu salikumu jaunā pasaules kārtība. Bībele ir savs skatījums uz to. Jaunā pasaules kārtība ir Dieva valstība. Un visiem kristiešiem to vajadzētu zināt. Tas, ka šī zemes varenie to nezin, tā ir viņa problēma. Bet Bībele atklāja, kad jaunā pasaules kārtība ir Dieva valstība. Kristum pieder visa vara debesīs un virs zemes. Varbūt to ir grūti tā saprast. Varbūt mēs vēl to līdz galam nepiedzīvojam savās dzīvēs, un tāpēc mums ir grūtāk tam noticēt. Bet Kristus vara parādīsies arī uz šīs zemes visā pilnībā, un tas notiks ļoti drīz, mēs šo notikumu gaidām. Ir kādi zīmīgi vārdi psalmā, otrajā psalmā, uzšķirsim otro psalmu. Mēs gaidām Kristu kā ķīniņu, atgriežamies uz šo zemi. Nevienam valdniekam nav priecīga ziņa, kāds vēl kāds ķēniņš ieradies. Atcerieties, Hērods arī, kad izdzirdēja, kad ir piedzimis, kad meklēja jūda ķēniņu, viņam bija problēmas ar to. Bet tagad izlasīsim pirmos 5 pāntus no otrā psalma. Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņu svaidīto. Sarausim viņu važas, metīsim prom viņu saistekļus, bet kas debesīs valda smējas, un tas kungs tos tur par nieku. Taču reiz viņš runās ar tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Šeit ir teikts, zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņu svaidīto. Tādā laikā mēs dzīvojam. Šis ir apvienošanās laiks, visiem ir jāapvienojas. Jāapvienojas kopīgā kustībā, visiem ir jāsavienojas, bet būtībā pret ko? Pret ko mēs cīnīsimies? Un te ir teicis, ka ceļas valdnieku un apvienojas pret to kungu viņu svaidīto. Droši vien daudz nejūtās priecīgi, zinot, ka viņi, tad, kad Kristus tika tiesāts, droši vien daudzi pēc tam tikai apjauta, ko viņi ir klieguši īsti. Sit viņi krustā. Kam viņi pievienojās? Viņi pievienojās jūdu vadītājiem. Un paši klaigāja un nezinu, kāpēc īsti klaigāja. Un es domāju, ka daudz no tiem, kas sauca sit viņu krustā, vasaras svētku dienā atgriezās pie Dieva un Dievs pieņem. Bet ir, kas saceļas tiešā veidā pret Kristu. Mums nevajag ne ar vārdu, ne ar savu darbību atbalstīt šādu sacelšanos pret Dievu. Tomēr Bībele atklāja, ka apvienošanās mērķis ir sacelšanās pret Kristu. Un pēdējie vārdi, ar kuriem vēlos noslēgt, ir atklāsmes grāmata. Uzšķirsim atklāsmes grāmata un 16. nodaļa. Atklāsmes grāmata 16. nodaļa. Pirms lasīsim no 13. līdz 15. pantam. Pirms lasām ir svarīgi atcerēties, kad Dievam nav problēmas pārradīt šo zemi, jo viņam nebija problēmas viņu radīt. Dievam nav problēmas uzcelt pilsētu jauno Jeruzalemi. Jo viņš zina, kā viņa būvēja. Vienīgais, kāpēc vispār laiks vēl iet, un kāpēc mēs vēl gaidām uz Kristus atnākšanu, ir viņa ļaudis, vai ne? Dievs izraudzījās neparadīt cilvēku no jauna, tad, kad viņš krita grēkā. Dievs izvēlējās viņu glābt caur īpašu upuri, Kristus upuri, ķēniņš mīra par saviem pavalstniekiem. Un tas aicinājums, kas Bībelē ir ietverts, tas ir aicinājums kļūsti par pavalstnieku. Pieņem, iedraudzējies ar šo ķēniņu, pieņem viņa likums, viņa kārtību. Raugies uz viņu, redzi, kad viņš tomēr ir pielūksmes un mīlestības cienīgs. Nu, labi, zemes ķēniņiem tie ir problēmas, tu redzi. Viņš varbūt to kārto ne tā, to ne šā. Bet attiecībā uz Kristu mēs nevaram atrast neko, kas viņā nebūtu apbrīnas, mīlestības un pielūksmes cienīgs. Iedraudzējies ar šo ķēniņu. Tas, ka zemes ķēniņiem ir problēmas, lai viņiem ir šīs problēmas ar Kristu. Bet galvenais, lai tev nav viņas. Jo jaunā valstība nāk un ļoti tuvojas strauji. Nu, tad lasam šos vārdus no 13. panta. Es redzēju no pūķa mutes un no zvēra mutes un no vilcas praviešu mutes iznākam trīs nesčīstus garus, kā vārdas tie ir ļauni gari, kas dara brīnums. Un iziet pie visiem pasaules ķēniņiem, lai to spulcinātu cīņai, Dievu visvaldītāju lielajā dienā. Redzi, es nāku kā zaglis. Svētīgs, kas ir nomodā un kas tur savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Izraēla. Sataisies satikties ar savu ķēniņu. Āmen.
Pār zemes kalniem jūrām ielējām, jaunā dienā nāk. Skan visām tautām cietībā lodām, vēl šī brīnišķā. Šurko godiem šodno godībās, Jēzus brīzināks. Uzstāvās, jūs uzstāvājām, visus aicinās. Ceļojot Jākubu. dvēsmu, ceļš, kad paliek šaus un grūts. Priecīgs tomēr krustu nesu, zinot, kā reiz uz savus. Brīzi mierā mūžīgājā, tur pie bēstītājā krūts. Paradīzes, ko tu ēdā, turīt viss būs simtkārt grūts. Mīļais Tēvs, stāvi klāt. Āmen.
Tātad mēs zinām, Jēzus ir pestītājs, viņš ir ķēniņš, un jautājums paliek. Krāsosim drēbes, ko klātu zīles, trenēsim bausi, ar ko sagaidīt viņu Ozeanna Dāvida dēlam. Vai domāsim, kāds zols ir vajadzīgs zābkiem, lai varētu staigāt par Jeruzalemes zelta ielām, jeb atdosim sirdi Jēzum. Un tas ir tas, ko es sapratu no šīs domas, ka Dievs grib mūsu sirdi. Kāda manas attiecības būs ar personīgi ar pestītāju? Tāds arī būs šis iznākums.
Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mīli mūs ar mūžīgu mīlestību, ka Tu tādēļ esi izraudzījies Kristu savu dēlu par mūsu ķēniņu un kungu, ka Tu esi viņu izraudzījis arī par mūsu pestītāju. Pateicamies, ka Jēzus nāca šo zemi, lai atklātu, kāds ir viņš un kāds es tu, Tēvs. Pateicamies, ka mums ir dots šis Kristus dzīves apraksts, ka mums ir Tavs vārds, ka Tu esi apsolījis dāvāt savu garu, lai mēs, lasot Tavu vārdu, varētu saprast to, lai mēs varētu gar acīm ieraudzīt Kristu, to fiziski neredzot, lai caur viņa dzīves notikumiem, caur to aprakstu, kas mums ir dots Tavā vārdā, lai mēs varētu iemīlēt Kristu. Pateicamies, Tēvs, ka tiešām mūs neesi atstājis vienus. Nelasot Tavu vārdu, ne arī domājot, kāpēc tā dzīvot savās dzīvēs. Pateicamies, Tēvs, ka mēs varam dzīvot ar brīnišķu cerību, ko arī sniedz Tavs vārds. Cerību par satikšanos ar Kristu. Pateicamies, ka mēs varam gaidīt uz viņu drīzo atnākšanu, nevien gaidīt, bet arī pasteidzināt viņu atnākšanu, nesot evaņģēlī vēsti. Kaut mēs katrs varētu sagatavoties uz šo sastapšanos, kaut tiešām mēs savu sirdis varētu nodot Kristum, kaut mēs jau šodien varētu sev pilnībā viņam veltīt, lai debesis arī būtu skaista vieta nevien debesu eņģeļiem un tām būtnēm, kas tur ir, jau šobrīd, bet lai arī mums šī vieta būtu patīkama. Iemāc mums dzīvot ar Tevi tā, ka Tu būtu tiešām mūsu kungs un mūsu glābējs, ka mums acis būtu pilnībā vērstas uz Tevi. Un pateicamies, Tēvs, ka Tu dāviņi savu žēlstību pietiekoši, ka Tu dāviņi to katram zemes cilvēkam. Palīdz mums būt tādiem, kā tukšiem traukiem, kurus Tu piepildi ar savu žēlstību, lai mēs savu žēlstības vēstu varētu sniegt cilvēkiem. Lai tad, kad priekšā ir šie lielie notikumi, lai viņi tiem varētu sagatavoties, lai viņi tiešām varētu iemantot to valstīm, kas ir tik brīnišķa, par kuru mēs varam dziedāt un Tevi slavēt, kur atklāja Tavs vārds. Pateicamies, kad mums ir šī cerība. Un iemāca mums nodoties Kristum kā ķēniņam. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Āmen.